Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តុលាការកំពូលអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំមានឈ្មោះក្នុងសញ្ញាឆ្នោតរដ្ឋ Colorado អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris ជួបលោក Benizan ខណៈមានការស្នើឲ្យផ្អាកបាញ់គ្នាជាបន្ទាន់នៅ Gaza អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ drone 18 គ្រឿងនិងបាញ់ចំនាវាល្បាន1គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតាមរដ្ឋជាច្រើនក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលហៅថា Super Tuesday និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលផ្លូវការការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបាន55អាសនៈខណៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះបាន3អាសនៈអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណចន្ទាតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអាចមានឈ្មោះលើសញ្ញាសម្លឹកឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Colorado ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដែលជាការផ្ដល់ជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះគឺមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត Super Tuesday ដែលមានរដ្ឋចំនួន15របស់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមសាលដីការបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលរដ្ឋ Colorado ដែលថាលោកត្រាំមិនមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតរបស់រដ្ឋនេះទេដោយសារតែលោកបានជួយឲ្យមានអំពើចលាចលក្នុងកុបកម្មវាយប្រហារវិមានសភីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលអ្នករិះគន់លោកត្រាំខ្លះថាជាការរំលោភបំពានលើប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចឈរឈ្មោះបាននោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាត្រូវតែប្រយុទ្ធដល់ទីបំផុតនៅក្នុងការជួបជុំមួយក្បែរសេតវិមានក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់រយនាក់បាននាំគ្នាសម្រុកទៅកាន់វិមានសភីអាមេរិកហើយចូលលុកលុយកន្លែងធ្វើការរបស់សមាជិកសភាព្រមទាំងវាយតប់ជាមួយក្រុមប៉ូលីសដោយពួកគេព្យាយាមដើម្បីរារាំងកុំឲ្យសភីអាមេរិកផ្ដល់សេចក្តីអនុម័តយល់ព្រមដែលថាលោកត្រាំពិតជាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៅលើលោកโจ Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំង9រូបរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសាលដីកាបានសម្រេចដែលសាលដីកាមានគម្រាស13ទំព័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមួយអាចដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះនៃបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាមួយចេញពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនោះឡើយតុលាការកំពូលអាមេរិកបន្តទៀតថាមានតែសភីអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានអំណាចធ្វើដូច្នេះបានមិនមែនរដ្ឋណាមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើដូច្នេះបានទេតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានផងដែរថាវាអាចបង្កើតឲ្យមានអំពើចលាចលខ្លាំងក្លាប្រសិនបើបេក្ខជនណាមួយដែលនឹងត្រូវឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិត្រូវបានប្រកាសថាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតឬឈរឈ្មោះក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនហើយរដ្ឋខ្លះទៀតអាចឈរឈ្មោះបានដោយសារតែសកម្មភាពណាមួយរបស់បេក្ខជននោះលោកត្រាំបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមថានេះជាជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់អាមេរិកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនអ្នកដែលរួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គ្រាមគឺលោក Benny Gantz នៅសេតវិមាន អ្នកស្រី Harris បានជួបជាមួយ Logan ក្នុងការជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ចំនួន6សប្តាហ៍នៅតំបន់ Gaza និងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះមុខនៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មពីក្រុម Hamas និងបានលើកបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តមិនងាករេរបស់អាមេរិកលើសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសេតវិមានអ្នកស្រី Harris បានអំពាវនាវដល់ក្រុម Hamas ឲ្យទទួលយកខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលថាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនឹងបង្កើតឲ្យមានបទឈប់បាញ់ភ្លាមៗចំនួន6សប្តាហ៍និងអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ Gaza ទាំងមូលអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីសោកនាដកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ Gaza ភាគខាងជើងផងដែរដែលពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងប្រជ្រៀតគ្នាទទួលជំនួយអាហារពីក្បួនរថយន្តផ្ដល់ជំនួយមួយត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់មួយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សាបានឲ្យដឹងថាកុមារយ៉ាងតិចក៏16នាក់ដែរបានស្លាប់ដោយសារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះខណៈដែលគ្រោះទុរភិក្សកំពុងរីករាលដាលនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាអ្នកស្រី Harris ក៏បានពិភាក្សាពីភាពបន្ទាន់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងមួយអ្នកស្រី Harris និង Logans ក៏បានពិភាក្សាលើប្រតិបត្តិការយោធានាពេលខាងមុខរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្រុង Rafah ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ផងដែរដែលមានមនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់កំពុងរស់នៅទីនោះអ្នកស្រីនិយាយថាផែនការមនុស្សធម៌ដ៏ច្បាស់លាស់មួយត្រូវអនុវត្តនៅទីនោះប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលសម្រេចថាខ្លួនត្រូវបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas នៅទីនោះហើយអ្នកស្រីក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភដែរទៅលើអ្វីដែលប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើជនស៊ីវិលនៅទីនោះ Direct from Washington The Voice of America VOA យោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន18គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញរីឯកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនវិញបានប្រើដ្រូនសមុទ្រវាយប្រហារលើនាវាល្បាតរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅជិតឧបទ្វីបគ្រីមៀទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនាវារុស្ស៊ីនោះថាជានាវាសឺជីកូតូវនិងបានបញ្ជាក់ថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ចំនាវានោះនៅជិតច្រកសមុទ្រខឺឆដោយបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់អ៊ុយក្រែនលើកងនាវាសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនសរុបចំនួន22គ្រឿងកាលពីយប់មិញដោយដ្រូន18គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនៅតំបន់អូដេសាអភិបាលតំបន់អូដេសាលោកអូឡេកគីពើបាននិយាយថាមិនមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទេប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនដឹងអំពីផែនការបន្ទាប់របស់រុស្ស៊ីនិងថាអ៊ុយក្រែននឹងទប់ទល់តបតទៅវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Rustem Umerov បានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Austin បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងជាបន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដែលបានរួមចំណែកគ្រប់គ្រងចំពោះយោធាអ៊ុយក្រែនលោក Austin និងលោក Omarov ក៏បានព្រមព្រៀងផងដែរលើតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់សភាអាមេរិកក្នុងការអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោក Dmitry Medvedev ដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ុយក្រែនគឺជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីនិងថាជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនេះចាំបាច់ត្រូវតែក្លាយជារបស់រុស្ស៊ីវិញលោក Sheba Sharif បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជិត1ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបានប្រព្រឹត្តឡើងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានញោមញីដោយសារការចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវទ្រង់ទ្រីធំអំពីការបន្លំការបោះឆ្នោតនិងបណ្ដាលឲ្យមានការបែងចែកអំណាចរវាងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទូរទស្សន៍រដ្ឋបានចាក់ផ្សាយអំពីវិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Sharif ពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាត ដោយមានវត្តមានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំយោធាកម្ពុជានិងមន្ត្រីការិយាល័យនានាក្នុងចំណោមមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតលោកសារីហ្វដែលមានវ័យ72ឆ្នាំនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលគណៈបកប៉ាគីស្ថានមូស្លីមលីកណាវ៉ាសរបស់លោកនិងគណៈបកប៉ាគីស្ថាន People Party គឺជាដៃគូដ៏ចម្បង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនា VOA អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតាមរដ្ឋជាច្រើនក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលហៅថា Super Tuesday និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបាន55អាសនៈខណៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះបាន3អាសនៈហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីព្រមមានពីការបន្តធ្លាក់ចុះត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គថែមទៀតបើគ្មានវិធានការការពារអាមេរិកដាក់ដំណើរការគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជួយដល់យុវជនកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញថាស្ត្រីមេម៉ាយកម្ពុជាប្រឈមច្រើននឹងភាពអៀនខ្មាសនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តមន្ត្រីបោះឆ្នោតអាមេរិកផ្ដោតអាទិភាពលើសន្តិសុខនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោង Reckoning បង្រៀនអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងចំនួនប្រមូលភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអលនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋចំនួន15ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលហៅថា Super Tuesday ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោកពុយរិស័យកំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅទីនោះហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាទីក្រុង Lowell នេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែររស់នៅយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅជាង 30,000 នាក់ឯណោះចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងលោករិស័យតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរលោកអំពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរធីតាសូមទោសចន្ទា
ចាសលោករិស័យនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ទាំងមូលនេះមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅ8កន្លែងឯណោះតើលោកកំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយណាដែរចាស
បាទខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅ
Morris School
ជាសាលាបឋមសិក្សា Morris School ដែលជាតំបន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង8នោះនៅពេលនេះការកន្លែងបោះឆ្នោតនេះគឺបានបើកហើយគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7មកបាន
ចាហើយអានេះខ្ញុំដឹងថាមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ហើយនឹងបិទដល់ម៉ោង8យប់ឯណោះអញ្ចឹងមកទល់នឹងពេលនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនដែរឬទេលោក
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមកបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែมันមានចំនួនច្រើនប្រមាណទេគឺមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារមេឃភ្លៀងផងអាកាសធាតុក៏ប្រហែលជាដែរ4អង្សាក៏ប៉ុន្តែដោយអ្នកសេចក្ដីចន្ទាបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺការបោះឆ្នោតគឺបើកតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8យប់ឬដល់13ម៉ោងនោះអ្នកខ្លះគេចូលមកបោះពីព្រលឹមអញ្ចឹងទៅចេញទៅធ្វើការអ្នកខ្លះមកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលសម្រាប់បាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះចេញពីធ្វើការបានគេមកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានការធ្វើដំណើរមកជាបន្តបន្ទាប់បាទ
ចុះចំណែកឯពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរវិញលោករិស័យសង្កេតឃើញថាពួកគាត់អញ្ជើញមកហើយឬនៅចា
បាទខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះមកហើយពួកមិញហ្នឹងឃើញទាំងស្ត្រីទាំងបុរសមានមួយចំនួនបានមកហើយហើយនៅពេលល្ងាចហ្នឹងគឺលោកអតីតចៅហ្វាយក្រុង Lowell នឹងអញ្ជើញមកដែរនៅពេលដែលគាត់ចេញពីធ្វើការនៅល្ងាចម៉ោង5នោះបាទ
ចាលោករិស័យដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុង Lowell នោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាច្រើនតើគេមានផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងដូចជាសេវាបកប្រែជាភាសាខ្មែរអ្វីដល់ពួកគាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេចា
បាទពិតជាមានសេវាច្រើនណាឧទាហរណ៍ដំបូងគឺថានៅក្នុងលើសម្បត្តិឆ្នោតហ្នឹងនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតហ្នឹងគឺសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គណៈបកទាំង3ហ្នឹងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបកជាតិនិងគណៈបក ឯករាជ្យតូចមួយហ្នឹងគឺហៅថា libertarian ហ្នឹងគឺមានភាសា3បាទសូមជម្រាបថាមានភាសាអង់គ្លេសភាសា Spanish និងភាសាខ្មែរដោយសារតំបន់ Louvel ហ្នឹងមានខ្មែររស់នៅច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះមានហើយនៅនៅមាត់ទ្វារចូលកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានដាក់ប្រកាសអំពីរបៀបថាបោះឆ្នោតឲ្យដឹងអំពីព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានភាសាទាំង3ហ្នឹងដែរបិទជាភាសានៅនៅទ្វារនៅច្រកចូលហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានទាំងសេវាជួយអ្នកបកប្រែផងដែរដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Louvel ហ្នឹងបានជួលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនដើម្បីជួយមកកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលមានបងប្អូនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជំនួយគាត់មិនយល់អីអញ្ចឹងគាត់នឹងជួយបកប្រែដើម្បីសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់បាន
ចា៎អញ្ចឹងតើលោករិស័យអាចជួបផ្សាកសួរសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់អាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែរឬទេចា
៎បាទបាទបាទពិតជាបានខ្ញុំបានឥឡូវនេះលោកអ៊ុនប៊ុនណាបាទដែលជាបុគ្គលិកអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរដែលក្នុងចំណោមអ្នកប្រមាណអ្នកនៅទីនេះជម្រាបសួរលោកអ៊ុនបណ្ណាបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទបាទលោកបោះឆ្នោតលោកធ្វើជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រមាណឆ្នាំប្រមាណលើកហើយបាទប្រមា
ណយកតែជាង10ឆ្នាំហើយបងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើទៅយូរហើយបង
បាទអញ្ចឹងរៀងរាល់ការបោះឆ្នោតលោកមកជួយអញ្ចឹង
បាទរៀងរាល់ការបោះឆ្នោតខ្ញុំមកចូលរួម
បាទហើយមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវការជំនួយដែរ
ត្រូវការច្រើនបងនិយាយតែពូមីងចាស់ចាស់ឬមួយដែលអ្នកទៅមកថ្មីថ្មីថ្មីហើយឬមួយអ្នកដែលមិនដែលគ្រាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងទៅការជំនួយដូចខាងជាជីវសាឬមួយរបៀបបោះឆ្នោតបច្ចេកទេសបោះឆ្នោតមិនមិនខ្ញុំជួយតាមផ្លូវហ្នឹងណាហើយជាពិសេសជាចាស់ចាស់ហ្មង
បាទប៉ុន្តែមានវិន័យពិតជាមានវិន័យថាយើងមិនអាចប្រាប់ឲ្យគាត់បោះឲ្យគណៈបកណាទេយើងគាត់ទៅជួយណែនាំគាត់ចង់សួរថាត្រូវធ្វើម៉េចថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទបាទយើងអាចណែនាំគាត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចជួយបកប្រែភាសាគាត់បានមកទៅគាត់ត្រូវការបញ្ចូលភាសាអង់គ្លេសណាយើងអាចយកអាចបកទៅជាភាសាខ្មែរបានអញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺទូទីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនអាច
ចាប់ឲ្យ
គាត់បាទគាត់ចេះដែរបាទច្បាប់អញ្ចឹងប
ងបាទខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ណាថាតើភាកច្រើនបើតាមលោកសង្កេតមើលតាមការធ្វើការជាង10ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងខ្មែរយើងច្រើនមកបោះពេលណាបាទ
បាទយើងពិចារណាកោសិកាបងកោសិកាមនុស្សសម្រាប់មកឆ្លងបងពូពូត្រូវចេញគាត់ចេញសិកាមកពូខ្មែរខ្លះទៅកាវេន1ខ្លះវេន2ខ្លះវេន3អញ្ចឹងណាពេលតែពីត្រង់គឺខ្មែរទៅកាវេន1វេន1ដូចគាត់ចេញសិកាគាត់មកបោះចោលច
ោលវេន1បានន័យថាម៉ោង
2ម៉ោង5អញ្ចឹងបាទបាទបាទម៉ោង4ឬម៉ោង8ដល់ម៉ោង4ដល់5អញ្ចឹងណាបាទវេន1ហើយគឺថាគាត់អាចមកពីមុននឹងដែរពេលតែពីត្រង់គឺសពទៅកាបង
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុនបណ្ណាបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទអរគុណជំរាបលាបា
ទចា៎ចា៎អញ្ចឹងលោករិស័យតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់តំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋ Massachusetts នេះគឺមានគណៈបកទី3ទៅទៀតដូច្នេះសូមលោករិស័យជួយពន្យល់បានទេអំពីគណៈបកទី3នេះចា៎
បាទគណៈបកទី3ហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយបន្តិចអំបញ្ញវិញហ្នឹងគឺគណៈបកហៅថា Libertarian Party ឬគណៈបកដូចថាសេរីនិយមអញ្ចឹងគណៈបកនេះជាគណៈបកតូចមួយហើយមានប្រវត្តិយូរអង្វែងមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឈ្នះលទ្ធផលធំដុំទេហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងគឺថាគណៈបកនេះដើម្បីឲ្យបាននៅស្ថិតនៅក្នុងនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតបឋមហ្នឹងគឺដោយសារការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022គឺនៅពេលបោះឆ្នោតប្រកណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងគណៈបក Libertarian Party ហ្នឹងគឺបានទទួលសំឡេង 3% នៃចំនួនអ្នកបោះដែលចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទើបគាត់មានគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីមានឈ្មោះមានសំឡេងមានបេក្ខជននៅលើសញ្ញាឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះបាទបើមិនបាន 3% ទេមិនគ្រប់ 3% ទេគឺมันអាចមានសញ្ញាឆ្នោតมันអាចឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ធំដែលឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំទេហ่าប៉ុន្តែសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺអ្នកគណៈបកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺគណៈបកធំៗពីរដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដឹងហ្នឹងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតក្រៅពី Libertarian ក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្លេងតូចតាចដូចថាមិនឈានដល់ចូលដល់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចូលទៅដល់ស្ថិតនៅលើសញ្ញាឆ្នោតបាន
ចាលោករិស្សីយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតតាមរយៈការសាកសួរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell នេះតើលោករិស្សីបានដឹងថាអ្វីទៅជាកង្វល់ធំរបស់ពួកគាត់ហើយថាតើអ្វីទៅដែលពួកគាត់ចង់បានពីប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីខាងមុខនេះចា៎
បាទអរគុណពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលពេលដែលខ្ញុំបានមកទីក្រុង Lowell ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានសាកសួរទៅគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់បានផ្ដោតទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុង Lowell ផងក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែរធម្មតាពលរដ្ឋប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាបោះឆ្នោតនេះគឺបញ្ហាឆ្នាំបាយហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេហើយមុននឹងបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺថាគាត់យើងដឹងហើយថាជំងឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែរហើយទីក្រុង Lowell នឹងក៏មានការប៉ះពាល់ដល់ហាងចំនួនដល់របស់រកស៊ីដូចជាទីក្រុងធំធំទីក្រុង New York ទីក្រុង Los Angeles ចឹងដែរមានការបិទហាងបិទអីមួយចំនួនហើយឥឡូវនេះគឺស្ថានភាព COVID យើងដឹងថាប្រសើរឡើងវិញហើយហើយមានការរៀបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ឃើញនោះគឺថាប្រធានាធិបតីថ្មីនៅចុងឆ្នាំនេះទោះបីជាខាងគណៈបកណាក៏ដោយគឺចង់ឲ្យផ្ដោតទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយពួកគាត់ថាសូមឲ្យជួយគិតគូអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងប្រទេសមុននឹងគិតគូអំពីជំនួយបរទេសនេះតាមសម្ដីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរមួយចំនួនបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោករិស្សីដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងតែត្រឹមនេះចាហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតអំពីការបោះឆ្នោត Super Tuesday នេះពីទីក្រុង Lowell ចាសូមអរគុណលោករិស្សីនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណចន្ទាជម្រាបលាបាទ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដោយបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះអាសនៈលើសលប់គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះបាន3អាសនៈលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈ55ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប58គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកចំទោះតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះទទួលបាន3អាសនៈនេះតាមលទ្ធផលផ្លូវការដែលចេញដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបនាថ្ងៃអង្គារនេះអាសនៈរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិមានចំនួនសរុប62ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគឺជ្រើសរើសតែ58អាសនៈប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអាសនៈសមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន2ត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រចំណែកពីផ្សេងទៀតដោយរដ្ឋសភាគណៈបកចំនួន4ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រប៉ុន្តែមានតែគណៈបកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានអាសនៈក្នុងប្រសិទ្ធិគណៈ2គណៈបកផ្សេងទៀតមិនទទួលបានឡើយនេះបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់កោះចបោបតាមលទ្ធផលផ្លូវការប្រកាសដោយកចបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបប្រមាណ 8,150 សម្លេងចំណែកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានប្រមាណ 1,200 សម្លេងលោកកុងមូនីកាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបសម្រាប់មណ្ឌលភូមិភាគ6ប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលផ្លូវការនេះដែលគណៈបកទទួលបានតែ3អាសនៈកាលពីដើមឡើយគណៈបករំពឹងទទួលបាន9អាសនៈទៅតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាដែលខ្លួនមានជាង 2,000 នាក់ទោះជាយ៉ាងណាលោកកុងមូនីកាអះអាងថានេះជាការបោះពុយមួយថ្មីដើម្បីកសាងឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលសារមានវត្តមានសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកជំទាស់
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនេះយើងគិតថាយ៉ាងហោចណាស់យើងបានកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅថ្នាក់ជាតិនៅអង្គនីតិបញ្ញត្តិជាពិសេសស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកំពូលរបស់ជាតិនឹងដែលកន្លងមកមានការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខនេះយ៉ាងហោចណាស់យើងមានតំណាងរបស់យើងពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលទៅក្នុងស្ថាប័នកំពូលនេះចំនួន3នាក់ដែរដែលជាការកសាងឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាតៃស្រីពហុបកដែលយើងបាត់បង់កន្លងទៅ
អគ្គលេខាធិការរូបនេះបន្ថែមថាតំណាងទាំង3មកពីគណៈបករបស់លោកនឹងតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីលោកកុងមូនីកាដែលជប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកសុកហាចប្រធានគណៈបកចន្ទៈខ្មែរក៏ជប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលសម្រាប់មណ្ឌលភូមិភាគ2ចំណែកលោកសេងម៉ារឌីបងប្រុសរបស់កញ្ញាសេងធារីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏ជប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបដែរក្នុងមណ្ឌលភូមិភាគ4នេះបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់កជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធិលើសលប់លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងបរិយាកាសនយោបាយប្រកបដោយសេរីមានសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អគ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងដែលធានាបាននូវលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដដែលបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពចាស់ទុំហើយកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងឡើងតាមគន្លងនីតិរដ្ឋស្របពេលដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពឯកភាពជាតិពេញលេញសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជននិងសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងនៅឆន្ទៈដ៏ថ្លៃថ្លានិងមោះមុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ខ្លួនទាក់ទងតំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅមុនពេលលោកចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកនឹងទៅធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសលោកសៃឈុំគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតែងធ្វើឡើងរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់មួយអាណត្តិដែលអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសសរុបជាង 11,000 នាក់បូករួមនឹងតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិទី4នៃប្រសិទ្ធិមិនមានវត្តមានគណៈបកចំទោះឡើយក្រោយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលអំឡុងឆ្នាំ2017រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីព្រមមានពីការបន្តធ្លាក់ចុះត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គថែមទៀតបើគ្មានវិធានការការពារអាមេរិកដាក់ដំណើរការគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជួយដល់យុវជនកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញថាស្ត្រីមេម៉ាយកម្ពុជាប្រឈមច្រើននឹងភាពអៀនខ្មាសនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តមន្ត្រីបោះឆ្នោតអាមេរិកផ្ដោតអាទិភាពលើសន្តិសុខនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោង Reckoning បង្រៀនអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងចំនួនឲ្យប្រមូលផលតាមអក្រកម្មសង្គ្រាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF បានរកឃើញថាផលត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ទន្លេដ៏ធំមួយនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សកម្មភាពទាំងនោះមានដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងសកម្មភាពជីកយករ៉ែដែលគ្មានចេរភាពក៏ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមលោកហូរ៉ាស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងទន្លេមេគង្គការកែប្រែដីសើមឲ្យមកធ្វើជាដីកសិកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដាក់សម្ពាធលើការរស់រានរបស់ត្រីដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ពីអ្នកសម្រេចគោលនយោបាយនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ហើយប្រភពទឹកដើមហូរចេញពីតំបន់ទីបេប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសភូមាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមរបាយការណ៍ថ្មីនេះមានចំណងជើងថាត្រីដែលគេបានបំភ្លេចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គផែនការបន្តនៃការស្ដារឡើងវិញដើម្បីសង្គ្រោះត្រីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ WWF ឲ្យដឹងថានៅក្នុងទន្លេមេគង្គមានពូជត្រីយ៉ាងហោចណាស់1148ហើយប្រមាណជា 25% មិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទេនៅលើភពផែនដីនេះផលត្រីដែលបានមកពីទន្លេដ៏ធំរបស់ពិភពលោកនេះបានជួយទំនុកបម្រុងជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40លាននាក់និងមានតម្លៃដល់ទៅ 11,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក 19% នៃត្រីដែលត្រូវបានយកមកធ្វើការវិតម្លៃត្រូវបានកម្រិតកំហែងជាមួយការចិតផុតពូជក្នុងនោះមានពូជត្រីធំធំនិងត្រីដែលបម្លាស់ទីរបាយការណ៍របស់ WWF បានឲ្យដឹងទៀតថាផលត្រីចម្រុះដ៏អស្ចារ្យមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋរាប់សិបពាន់លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់ក៏ដូចជាសុខភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធទន្លេប៉ុន្តែពួកត្រីទាំងនោះក៏កំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធដែលពូជត្រីមួយក្នុងចំណោម5រោងការគម្រោងកំហែងស្ទើរតែចិត្តផុតពូជអ្នកស្រីឡានមឺខេដូនាយកអង្គការមូលនិធិសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថា
ការធ្លាក់ចុះចំនួនត្រីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះគឺជាការដាស់តឿនយ៉ាងបន្ទាន់មួយដើម្បីឲ្យមានវិធានការដើម្បីសង្គ្រោះប្រភេទសត្វដែលមិនងាយរកបានហើយមានសារៈសំខាន់មិនសម្រាប់តែជ្រុំជ្រែងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយដល់សុខភាពនៃរបៀបរបបរស់នៅរបស់ត្រីទឹកសាបតាមធម្មជាតិនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ
អ្នកស្រីបានថែមថា
ត្រីទាំងអស់នេះបានហែកាត់អរិយធម៌និងវប្បធម៌របស់យើងជាច្រើនសតវត្សនៃជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលនៅពឹងផ្អែកលើត្រីទាំងអស់នោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែការមើលរំលងដោយអ្នកសម្រេចចិត្តត្រីទាំងអស់នោះកំពុងបាត់ខ្លួនទៅយើងត្រូវតែចាត់វិធានការឥឡូវនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពដ៏មហន្តរាយនេះព្រោះសហគមន៍និងប្រទេសទន្លេមេគង្គមិនអាចទ្រទ្រង់បានចំពោះការបាត់បង់ផលត្រីយ៉ាងដូច្នេះឡើយ
របាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ WWF បានឲ្យដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងនានាដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្នុងនោះគឺមានការបាត់បង់កន្លែងរស់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរំហូរទឹកទន្លេការប្រែក្លាយដីសើមមកធ្វើជាដីកសិកម្មការទាញយកធនធានខ្សាច់ដែលគ្មានចីរភាពនិងប្រភេទសត្វដែលបង្កការរំខានក៏ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅរបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាការគម្រាមកំហែងជាច្រើនបានកំពុងបំផ្លាញផលត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលបានថយចុះប្រមាណ 86% នៅចន្លោះឆ្នាំ2003ដល់2009ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាធ្វើឲ្យខូចតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច 1/3 នៃផលនេសាទមេគង្គនៅចន្លោះឆ្នាំ2015និង2020គូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជា20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាមើលឃើញថាការធ្លាក់ចុះផលត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក៏បណ្ដាលមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងកំណើនប្រជាជន
ចាការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីនៅលើដងទន្លេមេគង្គវាជាការពិតដែលយើងទទួលស្គាល់រឿងនេះវាកើតឡើងដោយសារតែបាត់ល្ងើសនេសាទខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននៅលើដងទន្លេមេគង្គហើយមួយវិញទៀតចំនួនប្រជានេសាទដែលកើនឡើងក៏ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលត្រីដែលប្រជានេសាទលុបប្រមូលផលបាននៅក្នុងមួយគ្រួសារនោះមានចំនួនតិចជាងមុនផងដែរ
កញ្ញាបន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ជាទៀងទាត់ការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលដោយមានការសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាក្រសួងកសិកម្មអ្នកស្រាវជ្រាវនិងប្រជានេសាទប ផ្ដើមមើលឃើញវត្តមានត្រីដែលពួកគេគិតថាផុតពូជទៅហើយដោយសារតែមិនបានឃើញត្រីនោះជាយូរឆ្នាំការនេះបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងការអភិរក្សធនធានមច្ឆាជាតិក្នុងទឹកបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយកិច្ចការនេះនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតជាមួយនឹងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដងទន្លេមេគង្គនិងធនធានត្រីដ៏កម្រនៅក្នុងទន្លេអច្ឆរិយៈមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់ America USAID ប្រចាំកម្ពុជាបានដាក់ដំណើរការជំនួយក្នុងគម្រោងមួយហៅថាការជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនដើម្បីពង្រឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងលើកស្ទួយយុវជនក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អ្នកជំនាញលើកឡើងថាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួននៅមានភាពខ្វះខាតនៅក្នុងការគិតបែបស៊ីជម្រៅនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងក្នុងសហគមន៍ជាដើមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា USAID បានដាក់ដំណើរការជំនួយក្នុងគម្រោងថ្មីមួយរបស់ខ្លួនហៅថាការជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនឬ Advancing Youth Leadership ដើម្បីពង្រឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងលើកស្ទួយយុវជនក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្មវិធីនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានគោលបំណងស្វែងរកយុវជនចន្លោះចាប់ពីអាយុ15ដល់29ឆ្នាំដែលផ្តោតលើអ្នកដែលមកពីក្រុមដែលត្រូវបានគេរើសអើងនិងសហគមន៍ដែលខ្វះខាតរួមទាំងសហគមន៍ LGBTQI+ អ្នកដែលមានពិការភាពនិងអ្នកដែលមកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឬសាសនាជនជាតិភាគតិចសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាយុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានជំនាញជីវិតនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំការតម្រង់ទិសការត្រិះរិះពិចារណានឹងជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលមានការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋការកំណត់ចំណោទបញ្ហានិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជំនាញឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតាមជំនួយខ្នាតតូចដែលដឹកនាំដោយយុវជនកម្មវិធីផ្តោតលើសហគមន៍និងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលរៀបចំឡើងដោយយុវជនប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជននិងក្មេងជំទង់ច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានជាង 60% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំនិងស្ទើរតែ 37% ដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ29ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះជិត 43% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចន្លោះពីអាយុ15ទៅ29ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID អ្នកស្រី Kerry Pelsman នាយិកាបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថានិន្នាការសកលបង្ហាញថាយុវជនកំពុងជួបប្រទះការផ្លាស់ប្តូរនៃការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដ៏សំខាន់ស្របពេលសកលលោកកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះការគ្រប់គ្រងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យុវជននៅពេលនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងដែលមានការប្រៃសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
បទពិសោធន៍របស់យុវជនកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺខុសពីចំនួនឪពុកម្ដាយឬអ្នកចំនួនមុនរបស់ពួកគេបច្ចេកវិទ្យានិងសកលភាវូបនីយកម្មអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំងនៅជិតនិងនៅឆ្ងាយដោយដឹងពីគុណតម្លៃក្នុងការគ្រប់គ្រងយុវជនដែលផ្ទាល់បែបនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះព្រមទាំងបើកដំណើរការការអនុវត្តកម្មវិធី Cambodia Advancing Youth Leadership ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID
លោកអឹមសុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគម្រោងរបស់ USAID មួយនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែលអាចឲ្យពួកគេចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងភាគីអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតក្នុងការពង្រឹងភាពទំនាក់ទំនងការគិតបែបស៊ីជម្រៅនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិ
គម្រោងនេះគឺមានថាជួយទៅដល់ជាពិសេសដល់យុវជនដែលគាត់ថាងាយនឹងរងគ្រោះយុវជនដែលបាត់បង់ឱកាសឬយុវជនដែលមិនសូវមានឱកាសដើម្បីគាត់នឹងអាចរៀននៅជំនាញផ្សេងៗនៅខាងគម្រោងនេះផ្ដល់ជូន
បើតាមលោកអឹមសុធីយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួននៅមានភាពខ្វះខាតក្នុងការគិតបែបស៊ីជម្រៅការប្រស្រ័យទាក់ទងក្នុងសហគមន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រសើរក៏ដូចជាចំណេះដឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់មានការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយុវជនទាំងអស់គួរតែស្វែងយល់គម្រោងនេះហើយនឹងចូលរួមគម្រោងនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត
VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីខុនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយទេបើតាមរបាយការណ៍វិដំឡៃ Cross Sector Cambodia Youth របស់ USAID ក្នុងឆ្នាំ2019យុវជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេហើយចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកគ្មានឱកាសដើម្បីចូលរួមទទួលបានការអភិវឌ្ឍជំនាញការចែករំលែកគំនិតឬទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីយកទៅអនុវត្តប្រកបដោយអត្ថន័យនោះទេការវិដំឡៃនេះរកឃើញទៀតថាភាគច្រើននៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅមានទំហំតូចនិងមានដែនកំណត់នៅឡើយកម្មវិធីការជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនរបស់ USAID នឹងគ្របដណ្ដប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងរួមមានតំបន់ជុំវិញខេត្តសៀមរាបគ្របដណ្ដប់លើខេត្តកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងនិងពោធិ៍សាត់តំបន់ជុំវិញខេត្តរតនគិរីគ្របដណ្ដប់លើខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ជុំវិញខេត្តតាកែវគ្របដណ្ដប់លើខេត្តកំពតព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងដែលតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្របដណ្ដប់ខេត្តទាំង14ដែលតំណាងឲ្យជាង 66% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនវ័យជំទង់និងក្រុមដែលទទួលបានគេរើអាងខ្ពួររីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកនេនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍នៃការសិក្សារបស់អង្គការក្លាហានរកឃើញថាស្ត្រីដែលលែងលះស្វាមីមានបញ្ហាច្រើនជាងបុរសជាពិសេសទាក់ទិននឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិច្ឆ័យពីសង្គមជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធីដែលអាចជួយពន្លឿនការលែងលះកាត់បន្ថយនីតិវិធីផ្សះផ្សាដោយតុលាការពង្រឹងយន្តការគាំពារផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងលុបបំបាត់បុព្វធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះពីអ្នកអនុញ្ញាតពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់កញ្ញាសាវដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាមួយបង្ហាញថាស្ត្រីដែលលែងលះស្វាមីប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានភាពអៀនខ្មាសបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលដកជាប់អារម្មណ៍ទទួលរងភាពអាម៉ាស់និងការវិនិច្ឆ័យពីសង្គមស្ត្រីទាំងនោះងាយនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្លូវចិត្តជាងបុរសខ្លោយឆ្លងកាត់ការលែងលះនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការក្លាហានដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការក្លាហានដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវបំបែកជាការសិក្សាមួយទាក់ទងពីផ្នែកគំនិតសង្គមទៅលើការចែកលើគ្នាការលែងលះនិងសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាការសិក្សានេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023និងដាក់ចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមស្ទង់មតិអនឡាញពីស្ត្រីនិងបុរសសរុបប្រមាណ40នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលរួមមានខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តកែបអ្នកចូលរួម22នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិទាំង40នាក់ជាស្ត្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលែងលះស្ត្រីក្រោយលែងលះច្រើនមានភាពអៀនខ្មាសមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលដកជាប់អារម្មណ៍បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងការប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ក្មេងដែលជាកូនប៉ុន្តែក្រោយការលែងលះស្ត្រីទាំងនោះមិនប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានពីអតីតស្វាមីមានសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមការសិក្សាដដែលអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់និយាយការប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានប្រវីអូអេថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះប្រើវិធីសាស្ត្រតាមបែបស្ត្រីនិយមដែលមានការចូលរួមពីអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការលែងលះនិងអ្នកដែលមកពីគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយលែងលះការសិក្សានេះជាចំណែកមួយដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាក្រោយការលែងលះ
មូលហេតុដែលអង្គការក្លាហានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហានេះដោយសារតែយើងមើលឃើញថាការលែងលះគឺជាជំរើសដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយសម្រាប់ទាំងស្ត្រីនិងបុរសហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរក៏យើងមើលឃើញថាទស្សនៈមួយដែលនិយាយថាក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងគឺរៀបការតែម្ដងហ្នឹងគឺនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាន
ាយកប្រតិបត្តិរូបនេះយល់ថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលមានបញ្ហាក្នុងការលែងលះទទួលបាននៅភាពប្រសើរឡើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធីដែលអាចជួយពន្លឿនការលែងលះកាត់បន្ថយនីតិវិធីផ្សះផ្សាដោយតុលាការពង្រីកយន្តការគាំពារផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងលុបបំបាត់វប្បធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះពីអ្នកអនុវត្តច្បាប
់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងឬក៏បង្កើនការវិនិយោគទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ
ស្ត្រីបន្ទាប់ពីលែងលះច្រើនតែប្រឈមជាមួយការវាយតម្លៃពីមនុស្សចាស់និងងាយទទួលរងនូវសម្ពាធជាបុរសដែលជាអតីតស្វាមី 87% នៃអ្នកស្ទង់មតិជឿថាស្ត្រីរងនូវភាពអាម៉ាស់និងការវិនិច្ឆ័យច្រើនជាបុរសបន្ទាប់ពីលែងលះស្ត្រីម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍ក្នុងន័យដើមថា
មនុស្សចាស់តែងតែព្យាយាមផ្សះផ្សាគូស្នេហ៍ទោះបីមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនលែងលះគ្នាដែរ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិនោះថា
ពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមលែងលះដំបូងគ្រួសារខ្ញុំបានបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តនិងការផ្សះផ្សាជាមួយអតីតស្វាមីខ្ញុំទទួលរងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងមិនទទួលការពិភាក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពរបស់ខ្ញុំទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេតាមរបាយការណ៍អង្គការប្រជាសាស្ត្រនៃសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ 2021-2022 របស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2023បង្ហាញថា 19% នៃស្ត្រីធ្លាប់មានស្វាមីធ្លាប់រងអំពើហិង្សាផ្លូវអារម្មណ៍ដោយពាក្យប្រមាថនិងការនិយាយបំបាក់មុខនៅចំពោះអ្នកដទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
អាញាធរបស់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានជំនឿទុកចិត្តថាពួកគេអាចបង្ការការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមករាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានប្រាប់សភាថាការបោះឆ្នោតនឹងមានយុត្តិធម៌និងសន្តិសុខល្អដោយសារវិធានការរឹតបន្តឹងនឹងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Jane Easterly ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិយាយថា
From cyber threats from physical threats from operational
ទាក់ទងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការរហូតដល់ការជាឥទ្ធិពលដល់គ្រោះថ្នាក់ពីបរទេសយើងឃើញថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងមានភាពធន់ដោយសារពីបទភាពនិងវិមជ្ឈការនៃប្រព័ន្ធនោះនិងដោយសារការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋនីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេស
នៅទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ម៉ាស៊ីន scan សន្លឹកឆ្នោតមិនភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទេដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចូលណាមួយតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Angie Manicklia Turner ប្រធានការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុង Alexandria និយាយថា
Anditionally we test the scanners prior to every election
យើងធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីន scan យ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតមុនពេលបោះឆ្នោតដើម្បីធានាថាម៉ាស៊ីនទាំងនោះដំណើរការល្អ
ដើម្បីធានាដំណើរការដំណាលភាពទីក្រុង Alexandria កំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីបោះឆ្នោត500នាក់ពួកគេរៀនអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតនិងរបៀបដំណើរការម៉ាស៊ីន scan សន្លឹកឆ្នោតនិងបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Julie Podolsky ដែលទើបបានចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះថ្លែងថា
How many people have checked in? How many, ballots have gone through the machine? And it's happening all day long and different people are doing it.
ម៉ាស៊ីន scan នេះដំណើរការពេញមួយថ្ងៃដើម្បីរាប់ចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតនិងសន្លឹកឆ្នោតហើយមន្ត្រីផ្សេងគ្នាដំណើរការម៉ាស៊ីននេះដូច្នេះมันអាចមានករណីដែលក្រុមមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងមូលរួមគំនិតគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះឡើយ
ដោយសារបរិយាកាសនយោបាយបែកបាក់និងហានិភ័យនៃការគម្រាមកំហែងមន្ត្រីបោះឆ្នោតលោក Mark Dyer និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតកំពុងរៀនពីបច្ចេកទេសទប់ទល់នឹងរឿងនេះ
Maybe once in a blue moon there'll be someone who is belligerent or
អាចមានថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតណាម្នាក់តបប្រមល់បង្កជាបញ្ហាប៉ុន្តែភាគច្រើនកន្លងមកគឺដូចជាមិនអីទេ
អ្នកវិភាគរំពឹងថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះជាទូទៅនឹងដំណើរការដោយរលូនលោក Anton Debora ប្រធានវិទ្យាស្ថានសន្តិសុខព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins និយាយថា
There are many many eyes on our election system and adversaries don't really like that they look for soft targets
មានការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយ៉ាងដិតដល់ហើយសត្រូវមិនចូលចិត្តដូចនេះទេពួកគេស្វែងរកគោលដៅណាដែលងាយស្រួលវាយប្រហារដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដោយសារមូលហេតុនេះមិនមានបញ្ហាសន្តិសុខធំដុំណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះទេ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Susanna Goodman ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Common Cause ថាមានការគម្រាមកំហែងមួយប្រភេទទៀតដែលអ្នកបោះឆ្នោតគួរដឹង
There is misinformation being
មានការសាបព្រោះព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានប្រឌិត អំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីបំផ្លាញទំនុកចិត្តទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាក្តីបារម្ភដែលធំជាងនេះឆ្ងាយណាស
់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនិងតាកតងអាជ្ញាធរបើមានចម្ងល់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អ្នកកសែតដែលយកព័ត៌មានពីចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកមានការអនុញ្ញាតពិសេសដើម្បីចូលទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែមានយន្តការតែពី3ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងតុលាការបានគម្រោង Reckoning មានបំណងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ហានេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anna Chernikova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោង Reckoning មានបំណងខ្លាយជាយន្តការផ្លាស់ប្តូរមួយលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Janindi Gavani សហស្ថាបនិកនិងជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងយកព័ត៌មានពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ជម្លោះថាគម្រោងនេះស្វែងរកយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យមានគណនេយ្យភាពក្នុងគ្រាសង្គ្រាមនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
I've always worked in conflict zones, war zones.
ខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងតំបន់ជម្លោះតំបន់ក្រោយពេលសង្គ្រាមចប់និងធ្លាប់សម្ភារជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកគេត្រូវរក្សាកំណត់ហេតុទាំងនោះខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនិងកន្លែងទាំងអស់ដែលមានអ្នកឈឺចាប់គួរត្រូវបានអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នា
គម្រោង Reckoning ច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងការតស៊ូមតិដោយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើកំណត់ហេតុប្រមូលនិងរក្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសក្ខីកម្មនានាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងក្តីការនេះមានន័យថាក្នុងចំណោមបញ្ហានានាអ្នកយកព័ត៌មានមិនត្រូវសួរសំណួរនាំមុខនិងមិនត្រូវបង្រៀនសាកសីឲ្យនិយាយពីរបៀបត្រូវឆ្លើយនោះទេអ្នកកសែតមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការនិងមិនទទួលការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិឬអង្គការមិនរកកម្រៃណាមួយឡើយកិច្ចសម្ភារពេលខ្លះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកស្រី D. Gavani ថាការធ្វើដូចនេះមានបំណងធំជាងនេះ
ក
្នុងរយៈពេលខ្លីគឺធ្វើការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាជាមួយអ្នកតស៊ូមតិដាក់សម្ពាធលើអង្គការសហប្រជាជាតិឬរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលវែងគឺរក្សាទុកនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងឲ្យបានយូរ
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគម្រោងនេះរៀបចំការងារមួយចំនួនសម្រាប់សាវនាការក្តីជុំវិញអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមក្នុងពេលអនាគតអ្នកស្រី Natalia Gumenyuk ប្រធានក្រុមការងារក្នុងក្រុងគៀវផ្ដោតការសាកសួរជនរងគ្រោះនិងសាកសីជុំវិញអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
So everybody to whom we talk potentially are
គ្រប់គ្នាដែលយើងបានសួរឯនិយាយនៅតុលាការបានដោយសហការជាមួយមេធាវីនិងអ្នកវិភាគអន្តរជាតិយើងបង្កើតវិធីសាស្ត្រនេះឡើងដែលគេថាមិនមែនគ្រាន់តែជាឯកសារសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាភស្តុតាងសម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញានិងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រៅប្រទេសដែរ
ការងារដ៏សំខាន់នោះគឺត្រូវបង្ហាញថាអូក្រិតកម្មមួយចំនួនមិនមែនជាកំហុសធម្មតាឡើយតែជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដែលធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបដិសេធប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទោះជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាពីតតិចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 10,000 នាក់ការចាប់ពង្រត់កុមារជាច្រើនរយឬអាចពាន់នាក់និងការប្រើប្រាស់ការរំលោភផ្លូវភេទធ្វើជាអាវុធជាដើមអ្នកស្រី Natalia Gumenyuk ថ្លែងដូចនេះថា
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets.
យើងឃើញមេបញ្ជាការដដែលជាអ្នកបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមិនរើសមុខលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដូចជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងផ្ទះផ្សារនិងទីតាំងជាច្រើនទៀតនិងបានធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាដែរក្នុងការធ្វើទរណកម្មលើជនរងគ្រោះនិងឆក់ខ្សែភ្លើងហើយសកម្មភាពទាំងនេះក៏កើតមានដូចគ្នាដែរនៅក្នុងទីក្រុងបឺឌីយ៉ានក្រុងខឺសិនក្រុងកាខូកានិងទីក្រុងអាយសៀម
ដោយមានដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចេញដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងការបង្ហាញការចោទប្រកាន់អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកប្រឆាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះការងារនៃគម្រោង Reckoning និងគម្រោងផ្សេងៗទៀតទំនងជានឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងសវនាការនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណចិន្តាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថានាវារបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងបានរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនលោកជេថារីឡាបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថានាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបញ្ជានាវាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងនាវាឆ្មាំសមុទ្រពីរគ្រឿងរបស់ហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យនាវាមួយគ្រឿងរបស់ហ្វីលីពីនរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចកងកម្លាំងពិសេសរបស់ហ្វីលីពីនទទួលបន្ទុកកិច្ចការសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវិក4នាក់នៅលើនាវាមួយគ្រឿងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលនាវានោះត្រូវបាននាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនប្រើកាណូទឹកបាញ់ដាក់នាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះបានអមដំណើរនាវាស៊ីវិលពីរគ្រឿងដែលដឹកគ្រឿងបរិខានិងក្រុមទាហានបដូវវេនថ្មីទៅកាន់កប៉ាល់ចម្បាំងហ្វីលីពីនដែលចតនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៃកោះ Second Thomas Shoal ការចតរបស់កប៉ាល់ចម្បាំងហ្វីលីពីននេះគឺដើម្បីរក្សាការទៀមទារបស់ហ្វីលីពីនចំពោះកោះនេះឆ្មាំសមុទ្រចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទនាវាហ្វីលីពីនថាបានរំលោភចូលដោយខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹកនៅជុំវិញកោះនោះដោយជំរុញឲ្យនាវារបស់ខ្លួនចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងចិនបានហៅកោះនោះថា Renai Reef យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារថ្មីទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលើមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូធីនៅជិតប្រទេសយេម៉ែននៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះនៅតែបន្តគម្រាមវាយប្រហារលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនៅសមុទ្រក្រហមនិងឈូងសមុទ្រអាដិនបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះបានសម្ដៅលើមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវបាញ់នាវាពីរគ្រាប់ដែលខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាបង្កជាការគម្រាមកំហែងជាបន្ទាន់ចំពោះនាវានានានៅក្នុងតំបន់ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ូធីលើកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រមួយគ្រឿងនៅឈូងសមុទ្រអេដិនទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬហៅកាត់ថា UKMTO បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រនេះបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ170គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៅកំពង់ផែអេដិនរបស់ប្រទេសយេម៉ែនទីភ្នាក់ងារ UKMTO បានបន្ថែមថាក្រុមនាវិកនៅលើកប៉ាល់នោះមានសុវត្ថិភាពទេហើយកប៉ាល់នោះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែសុំចតជាបន្ទាប់របស់ខ្លួនងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អាចមានឈ្មោះលើសញ្ញាឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Colorado ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដែលជាការផ្ដល់ជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះគឺមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត Super Tuesday ដែលមានរដ្ឋចំនួន15របស់អាមេរិករៀបចំការបោះឆ្នោតបឋម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .boanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.